Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur a jo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroj vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroj vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Pranie e fuqishme e grupit të anijeve ushtarake të Iranit për herë të parë në Oqeanin Atlantik. Shefi për koordinimi ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se pranie në ujrat ndërkombëtare është drejt legjitime e forcat detare strategjike të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe kjo rrugë do të vazhdohet me fuqi. Agjenci e lajmeve i RIB njoftoi se Admiral Habibullah Sayari, shefi për koordinimi ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: "Grupi i 77 anijeve ushtarake të forcave detare strategjike të ushtrisë, i përbërë nga destroyeri iranian Sehan dhe anija Port Makran, për herë të parë është i pranishëm në Oqeanin Atlantik për të treguar kapacitetet ushtarake të Republikës Islamike të Iranit në arenën detare ndërkombëtare. Ky grup janieve duke kaluar 6.000 milje detare rrëth 12.000 km pas 30 ditë lundrimi, aktualisht ndodhën në Oqeanin Atlantik. Pranie e grupit të anijeve ushtarake të forcës detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në ujrat e lira është në përputhje me ligjin ndërkombëtare detare dhe ky grup janieve për herë të parë dhe pa ankorim në portet të vendeve të tjera ka hyrë në ujrat e Oqeanit Atlantik dhe kjo pranie fuqishme tregon kapacitetin e forcave detare dhe fuqinë e Republikës Islamike të Iranit. Admiral Sayari ndër të tjerë shtojnë: "Në kohën kur kemi deklaruar se kemi për qëllim të shkojmë dhe të jemi të pranishëm në ujrat e Oqeanit Atlantik, disa shtete duke përfshirë fuqitë arrogante botërore kanë deklaruar se forcat detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit nuk kanë aftësinë të kryejnë një veprim të tillë, mirë po ata e kanë parë se këtë veprim e kemi bërë me kapacitet të plotë ushtarak. Qëllimi i pranisë së forcave detare strategjike të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit është mbrojtja e kufive detare dhe mbrojtja e intereseve dhe resurseve të Republikës Islamike të Iranit." Presidenti Ruhani, marrëdhëniet e Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë janë të zhvilluara. presidenti i Republikës Islamike të Iranit duke thënë se marrëdhëniet e Teheranit dhe Moskës janë të gjëra dhe të zhvilluara në fusha të ndryshme, ka vlerësuar bashkëpunimin e qeverisë dhe presidentit të Rusisë. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë gjatë prurimit të disa projekteve kombëtare, deklaroi: "Ekzistojnë marrëdhënie shumë të afërta mes Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë dhe pas fitores së revolucionit islamik të Iranit ne gjithmonë kemi pasur marrëdhënie të mira me Rusinë, mirëpo gjatë këtyre 8 viteve marrëdhëniet mes Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë janë zgjeruar më shumë në fusha të ndryshme. Për shkak të gjitha bashkëpunimeve të Moskës me Teheranin, falenderojnë qeverinë dhe presidentin e Rusisë. Kemi pasur bashkëpunime shumë të rëndësishme me Rusinë në lidhje me krizën e Siri. Kemi pasur bashkëpunime të rëndësishme me Trepalëshin në lidhje me krizën e Karabakut dhe rajonin e Kaukazit, si dhe kemi pasur bashkëpunime shumë të mira në nivel të Euroazisë me Rusinë dhe me vende të tjera anëtare të kësaj organizate. Në fushën e detit Kaspik dhe në lidhje me rregullat juridike përkase me këtë det, gjithashtu kemi bërë hapa shumë të rëndësishme me vendet mike, duke përfshirë edhe Rusinë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke vënë në dukje fakti se Republika Islamike e Iranit në bashkëpunim me Rusinë ka filluar ndërtimin e dy centraleve të reja atomike, po vazhdon ky proces teksoj. Me Rusinë kemi bashkëpunime të mira edhe në fushën ushtarake, sidomos në fushën e mbrojtjes që pasyrjes së sistemit raketor S-300 nga Rusia në Iran, marrëdhëniet tona në këtë fushë janë zgjeruar edhe më shumë. Sot Republika Islamike e Iranit dhe Rusia kanë bashkëpunime të ngushta edhe në fushën e ringjalljes së marrëveshjes bërthamore në negociatat e Vienës, dhe Rusia është një fqinje shumë e rëndësishme për Iranin dhe këtë marrëdhënie do të jenë në interes të dy kombëve të rajonit dhe të botës. Iran, 153 persona humbin jetën nga virusi korona. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.3112 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen 153 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 81672 njerëz. Sima Sadatlari, ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit e rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Republikën Islamike të Iranit, tha: "Nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dijen se kemi regjistruar 12398 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.3112 njerëz." Ajo shtoi për fatkeq në 24 orë të fundit 153 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 81672 njerëz. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë Sima Sadatlari shtoi: "Për fatë mirë deri më tani 2.612.091 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 3.549 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore." ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, tha: "Deri më tani në Iran janë kryer 21.194.370 analiza për diagnostikimin e virusit korona." Si pas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 4.289.395 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 742.817 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Arabia Saudite kontratë një 1.6 milion dolar me Amerikanë për përmirësimin e imazhit të Bin Salman. Dokumentet zyrtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës tregojnë për një kontratë të re mes Arabisë Saudite dhe një kompani amerikane. për propagandë me qëllim të përmirësimit të imazhit të Muhammed bin Salman, princit të kurorës Arabisë Saudite. Agjencia e lajmit tasmi njoftë se kompania mediatike Prime Time Media dhe nga Massachusetts të Shtetit Bashkuar të Amerikës është kompania amerikane me të cilën Arabia Saudite ka nënshkruar një kontratë 1.6 milion dollarësh për krijimin e materiale propagandistike në gjuhën angleze dhe transmetimin e live nëpërmjet rrjeteve sociale. Sipas këtij burimi, Muhammed bin Salman, princi kurorës së Arabisë Saudite gjatë viteve të fundit në kuadër të veprimeve shtypse të regjimit saudit, ka përdorur çfarëdo mjeti për të përmirësuar imazhin e vet dhe në bazë të një raporti të publikuar ai ka nënshkruar një kontratë me shpenzime të larta me një kompani propagandistike amerikane për ta përmirësuar imazhin e vet. Jemeni me plan për shkëmbimin e robëve saudit me përfaqësuesit e lëvizjes e vendit në burgjet e Arabisë Saudite. Jemeni ka propozuar një plan për shkëmbimin e përfaqësuesve palestinezë të burgosur në burgjet e Arabisë Saudite me ushtarë saudit të kapur robë nga forcat jemenase. Kanali televiziv Al-Alam njoftoi se Muhammed Ali Al-Houthi, antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, i ka propozuar një plan të ri Partisë Islame, në bazë të cili partia isla duhet të ushtrojë presion mbi Arabinë Saudite të ndal gjykimin e funksionarëve të lëvizjes palestineze Hamas, të cilët janë arrestuar dhe burgosur nga autoritetet saudite. Muhammed Ali Al-Houthi në faqen e tij në Twitter ka shkruar: "Sana është e gatshme që në shkëmbim të lirimit të funksionarëve të lëvizjes Hamas në burgjet e Arabisë Saudite. Të liroj Mahmud Sabihi dhe Masur Hadi së bashku me dy personat të tjerë të cilët i zgjidhën vetë Partia Islam. Në këtë mënyrë, qeveria e Sanës ka vendosur kushte për lirimin e pilotëve saudit të arrestuar nga forca e saj dhe të lirojnë në shkëmbim të lirimit të funksionarëve televizijës së rezistencës islamike palestineze Hamas të burgosur në Arabinë Saudite." Liderët e qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit gjithashtu më parë kanë deklaruar se në shkëmbim të lirimit të funksionarëve të Hamasit të rrëmbyer dhe burgosur në Arabisë Saudite, ata të lirojnë një pilot së bashku me 4 oficerë dhe ushtarë saudit që janë kapur rob nga forcat jemenase. Ditën e martë, Refet Marrej, një prej antarëve të lartë të lëvizjes Hamas, ka kërkuar nga autoritetet saudite që të lirojnë Muhammed Hidri dhe të burgosurit e tjerë palestinezë që të jetë dhe të japin fund kësaj padresie dhe ofendimit të popullit të Palestinës dhe ndaj vetë çështjes së Palestinës në marrëdhënie me Arabinë Saudite. Vritës zëdhënësi grupit terrorist Tahrir al-Sham në Siri. Burime siriane të informimi ka njoftuar për vrasin e Abu Khalid Shami, zëdhënësi zyrtar i grupit terrorist Tahrir al-Sham. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se në sulmin e sotëm, të forcat e ushtrisë së Sirisë në jug të Idlibit janë vrarë disa pjesëtarë të grupit terrorist Tahrir al-Sham në mesin e tyre dhe zëdhënës i zyrtar i këtij grupi terrorist. Burime lokale kanë thënë se zëdhënës i zyrtar i grupit terrorist Tahrir al-Sham dhe gjithashtu Abu Musa e përgjegjësi për koordinimin e çështjeve mediatike të këtij grupi terrorist janë vrarë gjatë këtij sulmi të ushtrisë siriane. Kanale i televizim me jetin gjithashtu ka raportuar se Rusia dhe Siria i gjatë një operacionit të përbashkët kanë sulmuar një kontingent të grupit terrorist Tahrir al-Sham pasi vëzhgimit të sakt të lëvizjeve të pjesarve dhe antarve të lartë të këtij grupi terrorist. Grupi terrorist Tahrir al-Sham, i cili më parë dhe pronte me emri Fronti Nusra, është një prej degëve të organizatës terrorist Al-Qaida, i cili pasi ka shpallu ndarën e vet nga kjo organizat po vazhdo në veprimet e veta me këtë emër. Grupet e rezistencës dhe parti politike të Palestinës dënojnë veprime kriminale të pushtuesve sionist. Kanali televiziv Al-Alam njoftoi se fuzi Barhum zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës të dielën ditën e njëjtë deklaroi morali i luftës kombëtare të forcave të strukturave të sigurisë në Xhenin. Tregon se populli Palestinës është një popull i lirë i cili nuk pranohet të dorëzohet. Hussein Sheikh, antar i Komitetit Qendror të Lëvizjes Fatah në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: "Vazhdimi i sulmeve dhe agresionit të forcave ushtarake të regjimit sionist ndaj qyteteve, fshatrave dhe kampeve të refugjatëve palestinezë dhe ndaj forcave dhe oficerëve të sigurisë së Palestinës janë hallka që plotësojnë sulmet dhe agresionin e regjimit sionist." Për mbrojtjen e popullit të Palestinës duhet të përdoren të gjitha rrugët dhe metoda nga ana e të gjitha forcave palestineze dhe këto veprime kriminale të regjimit pushtues sionist duhet të dënohen nga qarqja ndërkombëtare. Lëvizja e mujahedinëve të Palestinës gjithashtu ka deklaruar se lufta kundër forcave pushtuese sioniste është rruga më e mirë për të përballur me krimet e regjimit sionist dhe kjo është kërkesa e vërtetë e popullit të Palestinës. Një antar i lartë i Lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës ka theksuar se nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç intifadës dhe rezistencës kundër regjimit sionist. Nasser Abu Sharif, antar i lartë i Lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës, sot në një intervistë me kanalin televiziv Al-Alam ka reaguar ndaj krimit të regjimit sionist në Xhenin dhe vrasjen e një prej komandantëve të kësaj lëvizje dhe ka thënë rruga dhe linja e rezistencës është një linjë origjinale dhe ndërsonë në popullin e Palestinës. Kundër pushtimit dhe terrorizmit të sionistëve për arsye se terrorizmi dhe sulmi i regjimit sionist kanë vënë në shenjë se popullin, territore dhe simbolet e shenjta fetare të palestinezëve. Vlen theksohet se forcat speciale të regjimit sionist sot në orët e para të mëngjesit kanë sulmuar qytetin Xhenin në veri të bregu perëndimor dhe kanë vrarë dy pjesëtarë të forcave të inteligjencës ushtarake të Palestinës dhe një ish të burgosur palestinez. Të ndërruar të US në doqët buletin informativ të lendëve. Të ndërruar të US në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Bin Zayed marrëveshje Emiratet të Bashkuara Arabe me Izraelin duhet të jetë edhe për vendet dhe rajonit. Në një bisedë me zyrën e Komitetit Amerikan të Hebrejve, ministri i jashtëm i Emiratëve të Bashkuara Arabe duke tradhtuar idealet palestineze dhe arabe edhe një herë quajti Hamasin dhe Hezbollahun si terrorist dhe u bëri thirrje vendeve të rajonit të bashkohen me procesin kompromisi me regjimin pushtues sionist. Sipas grupit ndërkombëtar të lajmeve, ministri i jashtëm i Emiratëve të Bashkuara Arabe shprehu shprehje se marrëveshja e kompromisit midis Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe regjimit sionist do të frymëzojë vendet e tjera. Sipas faqes së lajmeve me Adim Muhammed bin Zayed, në një intervistë me faqen e internetit të Komitetit Amerikan të Hebrejve, i cili ka hapur zyrën e tij në Abu Dhabi, tham: "Është për të ardhur keq që vendet ngurrojnë të kenë një dialog më të qartë rreth grupeve të tilla si Hamas, Hezbollah ose Vllazëria Muslimane." Komiteti Hebrej Amerikan hapi zyrën e tij në Abu Dhabi 2 ditë më parë. Kjo është herë parë që komiteti hap një degë të huaj në një vend arab. Duke më pritur hapin e zyrës së Komitetit Amerikan Hebrej në Abu Dhabi, Bin Zayed i tha Jason Isaacson, një zyrtar i lartë i komitetit, se ne jemi të lumtur që ju kemi dhe shpresoj që ekipi juaj në Emiratet Bashkuara Arabe të ndihet si në shtëpi dhe ne të bëjmë më të mirën për të bërë të vlefshëm praninë tuaj këtu. Shpresojnë që marrëveshja me Emiratet të Bashkuara Arabe Izrael të frymëzoj vendet e tjera në rajon për të rikrijuar të ardhmen, tha ai. Në shtator të vitit 2020, Emiratet të Bashkuara Arabe, përmes ndërmjetësimit të administratës atëhershme amerikane të udhëhequr nga ish-presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, nënshkruan një marrëveshje kompromisi me regjimin pushtues të Kosovës të njohur si marrëveshja e Abrahamit dhe vendosi zyrtarisht marrëdhënie diplomatike me Tel Avivin, pas së cilës nënshkroi edhe disa marrëveshje bashkëpunimi me regjimin sionist. Në ditët e fundit e Emiratet e Bashkuara Arabe duket se janë përqendruar në mbrojtjen dhe mbështetjen e marrëveshjes së kompromisit të arritur me Tel Avivin me çdo kusht. Ndërkohë, komuniteti arab po bën thirrje për anullimin e marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist për shkak të intensifikimit të sulmit të regjimit sionist ndaj Kocit dhe pjesëve të ndryshme të Palestinës. Të ndërruar dhe US ndoj që të komentim politik të ditës me temë Bin Zayed marrëveshje Emiratëve të Bashkuara Arabe me regjimin sionist duhet të jetë edhe për vendet e rajonit.
nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim për transportuesin e blinduar Rahsh. Juftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Transportuesi i blinduar Rahsh, aftësi e jashtëzakonshme luftarake dhe mbrojtëse. Projektimi dhe zhvillimi transportuesve të blinduar të personelit ka qenë një nga përparësit e industrisë mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit. Për shkak të përdorimit të tyre të gjërë, në fush betejë dhe rëndësinë e tyre në shpëtimin e jetës së ushtarakëve. Përveç kësaj, sot gjithashtu është konsideruar përdorimi transportuesve të blinduar të personelit për të kryer detyrat e zbatimit të ligjit dhe rendit, veçanërisht për të ndihmuar rojet e kufirit. Zyrtarët e industrisë mbrojtjes të Iranit ashtu si në sektor të tjerë, pasi Irani u nënshtrua sankcioneve më të ashpra gjatë periudhës së mbrojtjes së shenjtë, menduan për vetmjaftueshmëri dhe krijuan dhe prodhuan lloje të ndryshme mjetesh. Transportuesi i blinduar i personelit në thelb janë një lloj automjeti të blinduar luftarak që përdoret për të transportuar trupa dhe për të kryer operacione luftarake në fushën e betejës. Transportuesit e personelit zakonisht janë të armatosur vetëm me mitraloza të rënd, por ata gjithashtu mund të jenë të pajisur me armë të tilla si raketa të dirigjuara antitank apo mortaja. Ndryshe nga tanket T-72 dhe automjetet luftarake të kompësorisë, siç është PMB-2, transportuesit e personelit nuk janë të dizajnuar për luftime të drejtpërdrejta. Përkundrazi, ato janë të ndërtuara për të transportuar në siguri forcat ushtarake në vijat e frontit, dhe armët e tyre janë për vetmbrojtje. Arma e tyre më e zakonshme është një mitralozë rënd 12.7 mm, të pajisur me topa automatik 20 mm e sipër. Transportuesit e personelit zakonisht klasifikohen në klasën e automjeteve luftarake të këmbësorisë, të tilla si BMP ruse dhe Bradley amerikane, të cilat janë të afta të luftojnë drejt për drejt me armikun. Transportuesit e blinduar të personelit mund të përdoren për misione të tjera përveç lëvizjes së trupave. Shumë topa, raketa hedhës, mortaja ose armë personale antiaerore janë ndërtuar për të ushtuar në shasin e një transportuesi personeli. Disa transportues të pajisur me raketa të dirigjuara antitank ose topa luajnë rolin e një automjeti për gjueti tankesh.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Transportuesi blinduar Rahshu u projektua dhe zbulua rreth vitit 2006 në kompaninë Shahid Koladus Industries, e cila është një nga kompanit në industrinë e mbrojtjes. Kështu transportuesi blinduar me rota, Rahsh, mund të konsiderohet një nga produktet më të vjetra të industrisë mbrojtjes së vendit. Karakteristikat e rëndësishme të kësaj makine me 4 rota aktive janë shpejtësia e lartë në rrugë dhe lëvizshmëria e shkëlqyer jashtë rrugës. Ky transportues personeli është një nga produktet më të suksesshme të blinduara të prodhuara në Iran. Ky transportues i blinduar me rrota është projektuar për shpejtësi të lartë në rrugë, ka lëvizshmëri të mirë në rrugë të vështira dhe relieve të thyra, dhe ka aftësinë për të transportuar 10 persona duke përfshirë 2 ekuipazh dhe 8 ushtarak. Pjesarët e bordit të këtij transportuesi mund të vëzhgojnë hapësirën e jashtme përmes dritareve dhe vrimave të qitjes të vendosura në trupin e rahsh dhe të qëllojnë nëse është e nevojshme. Transportuesi i blinduar rahsh ka 3 dyrë që janë montuar në të dy anët dhe prapa për ta bërë më të lehtë hyrjen dhe daljen e trupave. Mbrojtja e blinduar e rahsh pa mbrojtje të jashtme gjithashtu mund të rezistoj plumbave të kalibrit 30 mm. Rahsh është i armatosur me një mitraloza automatik 12.7 mm brënda një kabine dhe armë të tjera të tila si mitraloz 7.62 mm ose armë lëcilëse që mund të instalohen për të përbalur me trazirat dhe konfliktet urbane. Armë të tjera mund të përdoren gjithashtu për këtë transportues të blinduar të personelit duke përfshirë disa nga shembujt më të përdorën nga policia, të pajisur në çatin e tij me një top 23 mm 2 grujkësh që peshon 850 kg. Një lloj tjetër i këtij transportuesi të blinduar është ai me shirita metalik të montuar në një kënd të drejtë në trup. Në këtë model, dritaret e vogla të pasagjerëve janë hequr dhe në vend të tyre janë vendosur 6 periskop në çatin e makinës, e ndërsa numri i dritareve të zjarrit është zvogëluar në 6. Automjeti të blinduar rahsh është bërë prej çeliku dhe shoferi është vendosur në anën e majtë të automjetit pranë komandantit. Sediljet e dy personave në këtë automjet të blinduar mbrohen nga pllakat antiplumb. Ky automjet është i aftë të transportojë 8 ushtarë të pajisur plotësisht në dhomën e pasagjerëve. Mbulesa e papërshkrueshme nga plumbat e makinës u jep ushtarëve aftësinë për të shkrepur armët e tyre nga brënda një automjeti me një nivel të lartë të mbrojtjes. Armaturat e transportuesit të blinduar rahsh përbohen nga një blind në formën e shtresave kompozite qeramike, që janë të afta të përbalojnë plumbat e kalibri 12.7 dhe 14.5 mm. Pajisjet gjeneruese të tymit për maskimin dhe mbrojtjen e pasagjerve nga sulmet kimike, mikrobike dhe bërthamore, SHMR, është gjithashtu një tipar tjetër i këtij transportuesi të blinduar. Pasagjerët mund të hynë dhe të dalin duke përdorur dy dyert anësore dhe derën hermetike nga pjesa e pasme e trupit të makinës. Kjo makinë ofrohet në versione të ndryshme. Një version ka mitraloz 12.7 që ngjitet në majën e trupit dhe ka bazë rrotulluese. Versionet të tjera janë ndërtuar në top antiajror Z23-223 mm ose në top 30 mm të ngjajshëm me ato të përdorur në automjetin e blinduar rus BMP-2. Rahsh ka një peshë prej 7500 kg në formatin e luftimit dhe pesha e tij maksimale është 9000 kg. Gjatësia, gjerësia dhe lartësia deri në çatin e trupit të kësaj makine janë përkatësisht 6.06 metra, 2.4 metra dhe 2.43 metra. Motori i tij me 4 cilindra naft dhe me fuqi maksimale 155 kuaj fuqi i lejon të arrijë shpejtësi deri në 80 apo 100 km në orë rrugë. Dhe në të njëjtën kohë, ky automjet i blinduar ka aftësinë të lëvizë deri në një pijërtësi prej 65%. Pajisjet standarde për rahsh përfshin një sistem qendror të rregullimit të presionit të gomës që e lejon shoferin të rregulloj presionin e gomës për të përshtatur kushteve të ndryshme të tokës, blokazhin e diferencialit dhe sistemin e balancimit të çikrikut, pra të tërheqjes. Për shkak të kushteve klimaterike të Iranit, ky transportues zakonisht përdoret në temperatura të larta të ambientit, prandaj sistemi kondicionimi të ajrit është instaluar gjithashtu si standard. Për shkak të faktit se transportuesi i blinduar rahsh ka lëvizshmëri të mirë, ai mund të përdoret për një gamë të gjerë të misioneve të fush betejes, si dhe për automjet të blinduar të përshtatshëm për misionet kufitare që është në gjendje të ruajë sigurinë e pasagjerëve të tij. transportuesi blinduar Rahsh, ka aftësi të jashtëzakonshme luftarake dhe mbrojtëse. Projektimi dhe zhvillimi i transportuesve të blinduar të personelit ka qenë një nga përparësitë e industrisë së mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit, për shkak të përdorimit të tyre të gjerë në fushat e betejës dhe rëndësisë së tyre në shpëtimin e jetës së ushtarakëve. Përveç kësaj, sot gjithashtu është konsideruar dhe përdorimi i transportuesve të blinduar të personelit për të kryer detyrat e zbatimit të ligjit dhe të rendit, veçanërisht për të ndihmuar rojet e kufirit. Transportuesit e blinduar të personelit janë në thelb një lloj automjeti të blinduar për të luftuar që përdoret për të transportuar trupa dhe operacione luftarake në fushën e betejës. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne ju lëm takim në të tjera programe që do të ndiqni në vijim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth institucionalizimit të islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit në Angli dhe për gjendjen e tmerrshme dhe tragjike të muslimanëve Rohingya në Myanmar. Gazeta britanike The Guardian raportoi për rritjen e islamofobisë në Britani dhe masat e ashpra sistematike ndaj muslimanëve nën pretekstin e zbatimit të ligjit antiterrorizëm. Forcat britanike të sigurisë, duke keqpërdorur ligjet e diskutueshmi antiterrorizëm, po ndalojnë besimtarët musliman dhe po i mbajnë në arrest për 6 orë në portet dhe aeroportet britanike, duke shndërruar këtë veprim në islamofobi. The Guardian ka shkruar: ekzistojnë prova të shumta dhe në rritje për çdo ditë më tepër se femrat muslimane në Mbretërinë e Bashkuar detyrohen të heqin shamit e tyre kur ndalen dhe në shumicën e rasteve këto ndalesa çojnë në përplasje dhe arrestime. Pas përshkallëzimit të keqtrajtimit të muslimanëve, grupi të drejtave të njerëzit me bazë në Londër, i quajtur CAGE, i bëri thirrje deputetëve britanik që të ndërhyjnë dhe të ndryshojnë ligjet antiterror në vend. Adnan Siddiqui, drejtori grupit të drejtave të njerëzit në CAGE, deklaroi: "Me 10 ramira musliman janë arrestuar në Britani deri më tani në ndyshime për terrorizëm dhe ky është një manifestim i islamofobisë strukturore që konsiderohet si keqtrajtim. Islamofobia po fiton terren gjithnjë më shumë dhe po institucionalizohet në institutet politike, të shërbimeve, të inteligjencës dhe të sigurisë në Britaninë e Madhe." Shqetësimet janë në rritje në mesin e pakicës muslimane të Britanisë. Tani, kur një islamofobist me plot kuptimin e fjalës është në krye të pushtetit në Britani, kanali televiziv CNN ka prodhuar dhe transmetuar një program pikërisht me të njëjtin pretekst. Gazetari CNN për ta përgatitur këtë program shkoi në komunitetin musliman të Birminghamit, një nga lagjet më të forta dhe më të populluara me besimtar musliman në Angli, dhe në një pjesë dhe një lagje të ndryshme të qytetit ka biseduar me burra dhe gra muslimane. Të gjitha ta hedhin një vështrim kritik ndaj përshkrimeve të Boris Johnson në lidhje me përvojat dhe ndjenjat e tij rreth gjendjes së shoqërisë muslimane në këtë vend. Raporti thekson se përpjekjet për të intervistuar kryeministrin britanik për të komentuar shqetësimet në lidhje me angazhimin dhe bashkëpunimin me komunitetin musliman kanë mbetur pa përgjigje. Vitin e kaluar, kryeministri britanisë së madhe Boris Johnson i krahasoi gratë muslimane të veshura me burka, me kuti postare dhe grabicit e bankave. Këto fjalë zemëruan publiku në përgjithësi dhe muslimanët në veçanti. Sipas kanalit televiziv CNN, islamofobia në Mbretërinë e Bashkuar është rritur me 27% gjatë viteve 2016-2017 krahasuar me vitet e mëparshme. Dhe në fakt, Boris Johnson drejton një vend besimtarët musliman të cilit kanë përjetuar jetën më të vështirë gjatë viteve të fundit. Statistikat zyrtare tregojnë se 52% e krimeve të kryera me bazë të urrëties fetare gjatë viteve 2017 dhe 2018 kanë vënë në shënjestër besimtarët musliman. Kjo statistik tregon një rritje prej 17% të kësaj përhapje të urrëties gjatë këtyre viteve. Megjithse islamofobia nuk është një fenomen i ri në Mbretërinë e Bashkuar, por si pas një raporti të vitit 2019 të organizatës kundër racizmit të Anglisë, paragjykimet dhe fanatizmat kundër muslimanve kanë zëvendësuar paragjykimet dhe fanatizmat kundër emigrantve gjatë viteve të fundit. Adams, një zëdhënës i një prej xhamive në Birmingham, i cili ka një nga komunitetet më të mëdha muslimane në Angli, deklaroi se mediat dhe politikanët kanë një përgjegjësi të madhe për vazhdimin e ndjenjave kundër muslimanve në Britani. Ai thotë: "Kjo çështje ka një ndikim të drejtpërdrejtë mbi islamofobinë dhe mbi shtimin e sulmeve që kryhen si rezultati i islamofobisë." Sipas kanalit televiziv CNN, komuniteti musliman i Britanisë deri më tani ka marrë qindra letra anonime që përmbanin kërcënime të dhunshme. Në vazhdim të këtij raporti të kanalit televiziv CNN, thuhet se disa personalitete universitare dhe akademike besojnë se persona si Boris Johnson duhet të jenë më të kujdesshëm në lidhje me fjalorin që përdorin në deklaratat e tyre. Abdul Azim Ahmed, një studiues në Qendrën për Studime Islame në Angli, beson se politikanët dhe mediat i kushtojnë shumë pak vëmendje mënyrës se si portretizohen, prezantohen dhe kuptohen besimtarët musliman. Ai vazhdon: "Situata e përgjithshme në këtë drejtim është shumë e pakëndshme dhe politikat e Boris Johnson në realitet janë vazhdimi politikave të Theresa May dhe kryesisht e ekstremit të djathtë." Gazetari kanalit televiziv CNN tha se më shumë se gjysma e sulmeve islamofobe në Mbretërinë e Bashkuar kanë në shënjestër femrat muslimane. Ikra Bashir, një vajzë muslimane 20 vjeçare, nuk i pëlqen deklaratat e kryeministrit britanik Boris Johnson dhe thotë: "Unë nuk e di se si do të duket e ardhmja jonë kur të përdoren këto përshkrime për femrat muslimane. Unë mendoj se qeveria duhet të na mbështesë sadopak dhe të thotë se jo të gjithë muslimanët janë terroristë."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Pakicat e muslimanve edhe në rajonet të tjera të botës ndodhen në ndikimin e islamofobisë dhe urrëties kundër islamit në Perëndim. Një nga këto pakica muslimane janë edhe muslimanët Rohingja të Mjanmarit, të cilët Organizata e Kombeve të Bashkuara në një raport i përshkruan si minoriteti fetar më i shtypur në botë. Dy vjet pas masakrës së fundit dhe spastrimit etnik kundër muslimanëve Rohingja nga budistët ekstremistë të mbështetur nga ushtria dhe qeveria e Mjanmarit, ata janë ende duke u endur në Bangladesh dhe nën presion për të larguar nga vendi. Kjo është në kohën ku nuk ekzistojnë kushte për kthimin e tyre dhe qeveria e Mjanmarit po bllokon kthimin e muslimanëve Rohingja, duke krijuar vazhdimisht pengesa për kthimin e muslimanëve Rohingja në vend banimet e tyre. Në përvjetorin e masakrës dhe spastrimit etnik kundër muslimanëve Rohingja, më shumë se 3.000 refugjat musliman Rohingja umblodhën në një prej kampeve të Kakas Bazar në Bangladesh. Ata mbanin pankarta në duar mbi të cilat shkruhej "Kurma". Përvjetori genocidit Rohingja dhe rikthimi është e drejta jonë qytetare. Këto protesta u organizuan disa ditë pasi Bangladeshi u përpoq të rikthej 3400 musliman Rohingya në Myanmar, por askush nuk ishte i gatshëm të kthej vullnetarisht në Myanmar. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët, UNHCR, thotë se shumë emigrant musliman Rohingya nuk duan të kthehen më në Myanmar. Sipas një plani të njoftuar së fundmi, një numër i vogël i emigrantëve musliman Rohingya ju përgjigjen pozitivisht planit të kthimit në Myanmar, por të gjithë ata që kanë bërë këtë deklaratë u shprehën më pas se nuk ishin të gatshëm që të ktheheshin. Komisioneri i emigracionit në Bangladesh, Abu Kalam, tha se vetëm 21 nga 1056 familjet e zgjedhura për të kthyer në Myanmar ishin të gatshme të flisnin me zyrtarët për dëshirën e tyre për të kthyer në vendin e vet. A i theksoj se të gjitha familjet thonë se nuk duan të kthehen në Myanmar. Muslimanët Rohingya, të cilët kishin rënë akord për të biseduar në lidhje me kthimin, deklaruan se ata nuk do të kthehen në Myanmar nëse qeveria e Myanmarit nuk u jep atyre shtetësinë. Myanmari deri më tani ka refuzuar të njohë muslimanët Rohingya si qytetar të vendit, duke i quajtur bengalez të palishëm që erdhën në Myanmar nga Bangladeshi. Ne duam të garantojmë shtetësinë tonë së pari dhe që qeveria e Myanmarit duhet të na thrasë Rohingya, jo bengalez të palishëm, u shpreh Raul Amin, përfaqësuesi një familje me 9 anëtar nga Myanmari.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar shkencës dhe diturisë nga pikpamja fetare. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im. Të pranishmit e pyetën: o i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe? Ai u përgjigj: dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhiselam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di." Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhiselam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato." Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme sesa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër, përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini Rahmatullah Alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.